habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen sabti ah bisha oktoobarna ay 8 tahay sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a majmac culimmada soomaaliyeed oo ka jawaaba hadal dhowaan ka soo yeeray dallada culimmada soomaaliyeed oo ku aadanaa qoondada dumarka ee baarlamaanka.
qofkaanu baarlamaan u galay ama ma gelin, diinna ka bixinayso diinna sii mayso. waxa weeye waa maamul waxa la sheegaya. marka gabadha hadday baarlamaan gasho, waxa weeye ay xushmad leedahay waanimadeeda iyo karaamadeeda iyo sharafteeda ilaashanayso. waa arki mayna anaga in oo dhibaatan badan ay jirto waddanka sacuud carabiya oo wadamada muslimiinta kan ugu muxaafisan haddeeri baarlamaankooda ay galay kan baa ku jira ilaa 8-23 baa ku jirtaa layihaha.
qaar ka mid ah hogaamiyaasha diimaha iyo mujtamaca magaalada St Cloud ee Minnesota oo banaanbax midnimo ku qabtay magaaladaasi kadib weerarkii uu wiil Soomaaliya toddobaadkii hore ku dhaawacay 10 qof meel suuqa.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad dhegaysan doontaan qaar ka mid a siyaasiinta ugu caansan xisbiga jamhuuriga oo taageerada kale noqday musharaxa Donald Trump kadib markii la sii daayay muuqaal video ah oo uu dumarka ugu gafayo.
barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaad dhegaysan doontaan iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maqrinimadii caawa laga maqlay magaalada Qaraxyo Hoobiyaala, gaar ahaan xaafadda Buluuxowe oo degmada Wadajir ka tirsan. dad ay v o edu la xiriirtay oo ku nool degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hoobiyaasha ay ku dhaceen qaybo ka mid ah xaafadda Buluuxowe, halkaasoo la sheegay in waxyeello ay geystay. xaafadda ayaa waxaa ku yaala xarunta Filla Baydhabo oo saldhig u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. maamulka degmada Wadajir ayaa v o a u sheegay in ugu yaraan 6 qof ay ku dhaawacmeen hoobiyaashaasi.
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay maanta in madasha hogaanka qaran ay 10-ka bishan Oktoobar oo ku beegan maalinta Isniinta ah ay ku kulmi doonaan magaalada Muqdisho si ay uga wada hadlaan doorashada iyo xaaladda amniga waddanka. hadalkan madaxweynaha ayaa lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay xafiiskiisa maanta, waxaana madaxweynuhu hadalkan uu jeediyey kadib markii uu la kulmay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan dhinaca amniga Peter Thomas Renan oo booqanaya magaalada Muqdisho. madaxweynaha ayaa warkaasi qoraalka ku sheegay inay ka go'an tahay in doorashada lagu qabto waqtiga cusub ee loo asteeyey. toddobaadkan ayaa guddiga doorashada dadban ay ka digeen in doorashadu mar kale dib u dhici karto haddii aan xal loo helin arrimo ay ka mid tahay soo xulista xubnaha aqalka sare ee mataliya maamul goboleedka loo sameynayo gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. maamulkaasi ayaa ergooyin ku sugan magaalada Jowhar waxay ku heshiiyeen in loogu yeero magaca Hir Shabeelle. waxay kaloo ku heshiyeen in la dhiso baarlamaanka kooban 71 xubnood.
baraha Wikileaks ayaa sii daayay cadad imeyla oo laga helay musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton. imeyladan oo lasoo bandhigay shalay Jimco ahayd ayaa waxaa ku jira nuqullo hadalla oo ay siisay Hillary Clinton shirkadda Wall Street. Miss Clinton ayaa laga soo wariyey in ay wax ka sheegtay dhammaan xalalka guud iyo kuwa gaar ahaaneed ee siyaasadda guud ahaan Mareykanka. Clinton ayaa u adkeysanaysay muddooyinka ugu dambeeyey aragtida ah in codbixiyaal badan aysan u arkin iyadu qof la aamini karayo. madaxa guddiga qaran ee xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu sheegay war qoraal ah oo uu soo bandhigay in Hillary Clinton in arrimaha daaha laga rogay ee ololaheedu yahay mid beena oo waxay sheegtay aysan ahayn kuwa aan waxba ka jirin. imilada musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Clinton ayaa waxaa ka mid ahaa boqolaal fariima oo uu daabacay wargeyska Wikileaks, kuwaas oo laga helay accountiga Hillary Clinton. madaxa ololaha Hillary Clinton ee la jabsaday waxaase soo bandhigitaasi uu imaanaya iyadoo la filayo in dood mar kale ay dhex marto Hillary Clinton iyo Donald Trump.
carada xubnaha xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ayaa sii kordhaysa kadib markii ay soo baxday cajalad la duubay sanadkii 2005 oo uu ka muuqda musharax xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo hadallo qadaf ah ka sheegaya dumarka. Donald Trump raalligelin ayuu ka bixiyey hadallada oo uu ku hadlay sida ka muuqata cajalada, waxaana uu fiidiyowga uu وحنا فيديو وصور دقة برتيس فيسبوك أو كل شيء إنه قلدنا رأي اللي قلنا وكبحنيه هسي شيء وحو عجلة داس وبحتان كذا وكت المعمى وحنا كبدناين مات وحنا وكبر لنقاضي إنه لليه سأنت كلمة وكدودي دانو إن هيلاري كلينتون أي حد جذبية كعرس كويس أو جيزتها وينك قارك ترسن جمهوريين تأيّب بلعبة تاجر ضد إني كلا لابتان أفينك أقل كهوسة ee dalkan Mareykanka Paul Ryan ayaa sheegay inuu aad uga xanuunsaday hadallada Donald Trump waxa uu sheegay inuu san ka soo qayb gelin doonin Donald Trump xaflad ka dhacaysa maanta gobolkiisa Wisconsin gudoomiyaha gobolka Wisconsin oo lagu magacaabo Scott Walker iyo gudoomiyaha xisbiga jamhuuriga Rance Prince ayaa labaduba cambaareeyay hadalka Donald Trump hogamiyaha aqalka sanadka Mitch McConnell ayaa isna sheegay in hadallada Donald Trump uu ku hadlay ay yihiin kuwa aan la aqbali karin
halka warka aad ka dhigaysanaysaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa dhageystayaal magaalada Washington markana sida aad idaacaddeenna galabta ku maqal aad ku maqasheen gudoomiyaha ku xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Noor Baaruud Gurxan ayaa sheegay in la marin habaabiyay bayaankii ay dhawaan ka soo saareen saamiga haweenka ee baarlamaanka dhanka kale gudoomiyaha majmaca culimada Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho kulan ay ku yeesheen waxa uu ku sheegay in arrimahaasi ay ka hadlayaan waxaana gudoomiyaha golahaasi Sheikh Yusuf Cali Ceynta oo tilmaamay in aragtida dhahaysa in dumarku aysan baarlamaanka soo gali karin aysan hoggaan wada noqon karinna ay qabtaan arrimaha culimada Islaamka ay waxyaabo ay ka qabaan culimada Islaamka ay yihiin kuwa ay doonayaan inay si toos ah u bayaaniyaan qodobadaasi aasaasiga ah ee diinta Islaamka.
Bismillaahi kulankan hadan waxa ku saabsanay maalmahan sida aad la soo tii ama hataa idaacad diinan ilaa la kala badan badan sii deynayay arin maarafta ku saabsan qaybta haweenka laga siiyey muxuu ahaa ama qoondada baarlamaanka waa laga siiyey layri iyo dood ka dhalatay si gaar a culimaadiinka hay-adda culimada Soomaaliyeed iyo haweenka dhexdooda
waa gartay marka maxaad ka
tiraahdaa waxaa nala qumanaatay arrintii muddo badan baa laga deeray arrintan way soo noqnoqotay waxay noogu muuqatay arrintan arrin shacabka kala qaybiyeysa inay tahay
waa gartay
taasina wax fiican ma aha in marka laga hadlo taasa keentay
marka ma waxaad ku radinaysaan ood leedihiin waa qaldanaa hadalka hay-adda culimada Soomaaliyeed ka soo baxay mise tala ka duwan taabaad haysiino arrintaad ugu hadlaysaan
maya anagu wax kalna maana radin anagu waxaan sheegnay xuquuqda dadku ay leeyihiin waa ku siman yihiin rag iyo dumarba
waa gartay
wiil gabar kama fiicna gabarna wiil kama fiicna ilaahay isku sii waa abuuray qof karaama gooniya lama jiro haddoosan taqwa ilaahay wadan waa isku mid waa isku xuquuq
hay-adda culimada Soomaaliyeed arrintan markii ka hadlayay laftirkooda inkastoo markii hore ay hadalka u dhigeen in waxan ay yihiin wax dad shisheeye ama sida hadalka u dhigeen dadan muslimiin ahayn ay ka dambeeyaan oo ay riixayaan haddana markii dambe qaaran la hadalna waxay yidhaahdeen ulama jeedin in dumarka loo diido inay baarlamaanka soo galaan laakiin waxay doonayaan in sida hadalka ay u dhigeen dumar asturan oo wanaagsan oo mas-uuliyadda dalka qaadi kara ay halkaas soo galaan idinku fikradaha iyaga oo ay qabaan maxaad kaga duwan tihiin
wallaahi da culimada xurmadooda iyo sharaftooda karaamadooda ay leeyihiin laakiin annaga wax kale ma ahayna buuq aan dhashay oo si xoog la maarata loogu murmayo salkana loo cusbinayo waxaanu inay tahay wax diinta asalku ah ee diinta saldhigu ah saa macnaha dad badan ay u ekaysiyeen waxaanu arkaynay inay sidaas yaraha ay arrintu ka duwan tahay qofkaan oo baarlamaan u galay ama ma gelin diinna ka bixinayso diinna sii mayso waxa weeye waa maamul waxa la sheegaya marka gabadha hadday baarlamaan gasho waxa weeye ay xushmad leedahay islaamnimadeeda iyo karaamadeeda sharafteeda ilaashanayso waa arki mayna annaga in oo dhibaato badan ay jirto wadanka Sacuudi Carabiya oo wadamada muslimiinta kan ugu muxaafidsan haddeer baarlamaanka hore ay galeen gabdhaa ku jiro ilaa 28 ilaa 3 noodna ku jirta layihahda marka in diinta asalkeeda diinta asal iyo farac ay leedahay arrinta gabar uma geli kartaa baarlamaan mase ma geli karto wax markaysa muxuu ahay meeshaas ma tegi karta mase ma tegi karto arrin farac ah weye arrin asala maaha asalka islaamka ma ahan oo sidii salaada soonka sikada xajka la sheegay usuusha waaweyn oo kale ma ahan wax la leeyahay waa xaaraam sida qandadu ay xaaraam u tahay ama ay jinad xaaraam u tahay ama ay waxyaalka kaloo hoono ilaahay xarimay sidaasoo kale darajadaasoo kale ma laha. Waa arrin culummadii fiqiga ay ka dhiibteen araac badan ay ku kala gedisan yihiin wey. Marka anigu arki maayo dagaal wax keeni kara inay meesha yaadmin.
Dalada culammada Soomaaliyeed, culammada ku jirta magaalada wada joogtaan asxaab baa tihiin, ma ka wada hadasheen arrintan oo ma ka doodeen?
Wallahi anaga hadda si gooni uma aanan doodin, laakiin culammadu sharaftooda karaamadooda ay leeyihiin sha'yigoodana waa leeyihiin. Anaga qofna ma durayno, laakiin waxa anagu aan qabno ama aan ugaantado ay na gaarsiinayso unbaan ka hadli karnaa. Waxaan u haysanaa arrinta tan gabaru baarlamaan ma gelaysaa, mase geli mayso, ma kamid noqone, mase kamid noqon mayso, kootaa la sheega, waxaataa la sheega. Waxaas inaynan ahayn wax weyn oo diinta Islaamka qodobadeeda waaweyn ka mid ah, arrin farca weeyo oo u hoga maaragtay u qudlucaysa akhlaaq iyo aadaab iyo u qudlucaysa gabadha. U arki maayo wiilka hadday wiilal badan baa ku jira baarlamaanka anigu oon ogahay, oo maaragtay gabdhab ku jira ay si haddii loo fiirso ay ka firfircoon yihiin oo ay ka muwaadinsan yihiin oo xataa laga yaabo inay Islaamka uga dhow yihiin. Anaga taas waa la arki karaa ama way ogyihiin dadka ku jira baarlamaanka ku jira. Marka gabarta inay xushmadeeda iyo sharafteeda iyo islaamnimadeeda ilaaliso inta ugu weyn taas waa ilaahay ka baqda. Dayxa dagaha ay degto ama dayaxa korkiisa ay tagto, wax barbaleem ha ku jira ee diin diidi karta midna ma jirto oo diidaysa ma jirto, laakiin ila ilaahay ku xirantaa sama.
Waa gartay. Haddaan soo duubno, isku soo duubno Sheekh Yuusuf, oo aan dhageystayaasha u jilcinno hadalkiina iyo kulankiina wuxuu ku saabsanaa in aragtida oranaysa dumarka baarlamaanka ma soo geli karaan, hoggaanna ma qaban karaan oo culummada qaar ay qabaan, culummadoo dhan ma wada qabto oo annagu ma qabna ayaan hadalkaaga u gartay.
Saas weye, ma wada qabto. Arrinta arrin ijtihaada waay, ijtihaad bay ku timid. Kuma imaanin nusuus aan qaada ama nusuus aan shaki geli karaynin, kuma imaanin. Waxaa laga istinbaada waxa waaye ama laga soo xogtaa laga soo qaadanayo nusuus caama oo laga yaabo siyaal badan in loo kala fasiri karayo in laga soo qaatay culimada qaarkood kuwaas iskadeen qaarna way dhammaantay. Ragaa ilaa Imaam Abu Xaniifa waxuu qabaa inay amiir naqan karto ama ay madaxweyne naqan karto gabadha, waana imaamka ugu horreeya sugaada Islaam.
Gudoomiyaha golaha majmaca culimada Soomaaliyeed Sheikh Yuusuf Cali Caynta ayuu kaasi ah, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey wariyahayga Maxamed Colaad Xasan.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Magaalada St Cloud ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxaa ka socda isu soo bax ay sameynayaan hogaamiyaasha diimaha kala duwan iyo qaybaha kale bulshada, kaasoo ay ku muujinayaan midnimo kadib weerarkii u dhowaan wiil Soomaali uu ka geystay magaalada St Paul oo uu ku tooriyeeyey 10 qof suuq ku yaala halkaasi. Waxaana haatan khadka telefoonka ee St Cloud si toos ugu jira wariyahayaga Maxamuud Mascade. Maxamuud, bal haddaad maqlayso, bal marka hore banaanbaxan iyo dadka ka soo qayb galay qaybahooda bal noo faahfaahi.
Harun, aada baad u mahadsan tahay. Wiilka meesha lagu dilayna waxay ahayd magaalada St Cloud ee St Paul ma ahayn, intaasi haddii aan dadweynaha la sii wadaagno. Harunow, waxaa halkan isugu soo baxay dadweyne kala gedisan oo diimo kala duwan aaminsan, islamarkaasina isugu jira Soomaalida halkan degan, dadka socda, dadka afka Isbaanishka ku hadla iyo dadka cadaanka ee halkan degan. Waxaana banaanbuxu ahaa banaanbax nabadeed oo markaasi loogu magac daray midnimo, oo dadweynaha halkan isugu soo baxay waxay xirnaayeen funaanado buluuga oo xabadka ay kuga qoran tahay erega midnimo af Soomaali iyo Isbaanish iyo Ingiliish ku wada qornaa, waxayna socod dheer ka soo bilaabeen bartamaha magaalada madxafka library-ga oo ku yaala halkaasi. Kadibna waxay lug ku yimaadeen maxkamadda magaalada oo iyaduna magaalada bartamaha ku taala, masaafo adigu isku jirta ilaa iyo 1 kilometer. Waxayna dadku dhammaantood ku baaqayeen midnimo, dad midaysan oo midnimada isku raacay lama kala qaybiyo, midnimada noo muhiim aan wada joogno. Sidoo kalena waxaa meesha laga akhriyay khudbado kooban iyo duco lagu ducaysanayo sidii halkan nabad iyo wadajir loogu wada noolaan lahaa. Waxaa haatan dhinacayga jooga Cabdullaahi Kulane oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan, bal isaga ayaan waxaan weydiinayaa waxay uga gol leeyihiin banaanbaxani inay ka gaaraan iyo sababta ay u soo agaasimeenba. Cabdul.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Mahadsan tahay Mascade walaale. Arrintan isku soo baxan wuxuu ka bilowday sidaad sheegtay library-ga iyo madxafka, wuxuuna ku yimid maxkamadda sare degmada ujeedadana waxay ahayd maadaama halkan waqaca ka dhacday oo ayaan hore laba saddex wiig ka hor sabtidan hadda saddex wiig arrin ay kusoo dhamaanayso ka hor ay waqaca ka dhacday toori ka dhacday iyo arrin ka dhacday yar soomaaliya lagu dilay moolka inaysan dadka masaakiinta ah ee raaciyaadka ah aysan u arag arrintaasoo arrin qaybinaysa soomaalida iyo muslimiinta iyo dad kaloo deegaanka arrintan waxay ahayd arrin dadka madaxda iyo dadka hogaamiyayaasha soomaalida iyo kuwa kale ee aan la deganahayba isugu yimaadeen si ay u tusaan inaan wada jirnahay si aysan dadka masaakiinta ugu malayn inay dadkan u qaybsan yihiin oo looga faa'idaysa
tan iyo markii ay soo baxeen muuqaaladii lasoo bandhigay iyo ka horba markii wiilku uu weerarka geystay soomaaliyeed ee daahir aadane suuqa ka geystay dadka soomaalida ee halkan degan ka hogaamiyaasha markastoo aan la kulmin bulshadu cabsi fara badan ayay ka sheekeynayeen inay dhici karto in weeraro aasi u eg ay halkan ay ka imaan karaan cabsida noocaasihi miyay jirtaa weli sideed jeceshen inaad waxuga qabataan
cabsidaas weli waa jirtaa lama yaqaano gooray wax dhici karaan wayna dhacayaan oo kuwa aanaan ogeyn baa dhacaya dadkan waxa weeyaan shaqadayna saameyn nagaga yeelanaysaa waxay saameyn naga yeelanaysaa waxbarashadii waxay saameyn nagaga yeelanaysaa guriyeyntii waxay saameyn naga yeelanaysaa dadka dariskeenaha sidaynoo arkayeen waxyaalahaas oo dhan way dhacayaan marka si perceptionkaas iyo aragti qalloocan dadkaas inay naga qaataan looga hortago ayaan arrintan u sameynay laakiin way dhici kartaa annagu weli sidii hadda sawiradan loosoo tustay wax report ah ama warbixin oo aan helnay oo ku saabsan arrimahaas male laakiin mar walba waa u digtoona waana ka digtoona
haarun marka banaanbixii hadda ayuu soo gabagaboobay dadkuna waxa ay ku noqdeen xaafadahoodii jawiguna waxa uu ekaa jawi nabadeed oo dadweyne halkan iskugu yimid dhammaantood waxa ay ahaayeen dad ujeedadoodu ahayd in midnimada wada jirka iyo wada noolaanshaha la quweeyo isla markaasina hadba bulshadii dhibaata ku timaado ee bulshada kale ee dariska la ee magaaladan la degani ay taageero u fidin
waa gartay bal waxaad wax yar ka hadashaa maxamuudo dadka ka socday qaybaha bulshada ay mataliyeen iyo diimaha ay mataliyeen
dadka halkan iskugu yimid waxay ka socdeen dabcan diinta islaamka nin shiiqa oo ka socda oo soomaaliyeed ayaa isagu dadkii goobta ka hadlay kamida sidoo kale diinta kristanka ah qaybaheeda kala duwan ayaa joogay oo lutheranka iyo weliba catholiga labadaas ayay ahaayeen wadaado ka socdo iyaguna halkan duca iyo kooban ka jeediyey waxayna hadalkoodu ma badnayn oo uu koobnaa oo warbixin keliya ayuu ahaa warbixintuna waxayaanu ahayd halkan waxaan u wada joognaa nabad nabad baynu ugu wada noolnahay isla markaasina in la xoojiyo midnimada wada jirka iyo wada tashiga dhammaantood warbixin halkaas mowduuc ku saabsan ayay dhammaantood soo wada jeediyeen sidoo kale waxa ay ku duceeyeen afafka kala duwan ee ingiriiska iyo soomaaliga oo wadaadka soomaaliga ah iyo wadaadada ka socota labada meelood oo kaleba ay ku duceynayeen oo ay lahaayeen ilaahu nabad noo waari dadka halkan joogana oo mustaqbal nololeed oo dheer uu sugayo kaga dhig mid nabadeed oo iyagana badbaadiya isjacayl iyo walaaltinimona dhexdooda dhiga sidaan kuu sheegayna funaanadihii ay wateen waxaa ku qornaa midnimo oo ahaa asalka ama magaca barnaamijkan loogu yeeray ee banaanbaxa halkudhigiisa ahaa waxaanu ku wada qornaa luuqadahaas yaan kuu sheegay ingiriiska soomaaliga iyo afka isbaanishka
waa tahay aada iyo aada baad u mahadsan tahay maxamuud mascade wariyahayaga gobolka minnesota oo haatan ku sugan magaalada St Cloud halkaasoo ka dhacay dibudbax ay sameynayaan dadweynaha kala duwan ee bulshadaasu ku garab istaagayaan bulshada soomaalida maxamuud aad baad mar kale u mahadsantahay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee Voice of America
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale qaar ka mid ah hogaamiyaasha ugu cadcad xisbiga jamhuuriga ee waddankan maraykanka ayaa bilaabay inay taageeradooda kala noqdaan musharaxa xisbigaasi Donald Trump kadib markii uu soo baxay muuqaal video oo Trump ku aflagaadeynayo dumarka sanadkii 2005 xilliga uu hadalkani laga duubayay ayaa ku dhaweyd arooskii Donald Trump ee xaaskiisii saddexaad ee hadda uu weli u qabo ee millennia haddaba arrintan waxaa warbixintan ka diyaariyey oo inala socodsiinaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
xilligii uu trump hadalladan u sheegayay wariye ka tirsanaa mid ka mid a telefishinada madadaalada waxa uun yar ka hor guursaday xaaska uu hadda qabay melania oo horay u ahayd dumarka dharka xayeysiya dalka sloveniana u dhalatay master trump ayaa hadalladii uu ku hadlay dadka ka raalligeliyay isagoo video ku baahiyey baraha bulshada xilli maalqabeenkan ay taageereen tiro yaroo xisbigiisa ka mid ah ayaa hadalladan fooshaxun ee uu ku hadlay ay sii fogeeyeen qaar ka mid a hogaamiyaasha xisbiga oo sheegay inaanay u codayn doonin qaar badan oo iyaga ka mid ah oo sheegay in hillary clintonna u codayn doonin ayaa sidoo kale sheegay inuu codaynta donald trumpna ayna xisaabta ugu jirin afhayeenka aqalka hoose ee kongareska paul ryan ayaa sheegay inuu ka xanuunsaday hadalladii trump waxaana uu sheegay inaanu ka qayb geli doonin dabaaldeg sannadlaha oo deyrta la qabto kaasoo ka dhacaya gobolka wisconsin oo gobolka uu guddoomiye ryan kasoo jeedo trump ayaa waxaa la qorsheynaya in halkaasi ay isku arkaan mar ryan guddoomiyaha gobolka scott walker iyo ryan prepers oo ah guddoomiyaha xisbiga jamhuuriga mar prepers oo ka hadlaya hadalladii trump ayaa sheegay inaanay marnaba habboonayn in qof dumar ah sidaasi looga hadlo mitch mcconnell oo ah madaxa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee iyagoo haysta aqlabiyadda aqalka senatka ayaa sheegay in hadalladani ay yihiin kuwa xadgudub ah si nabana aan loo ogolaan karin waxa uu yidhi waxay ila tahay in trump uu si toosa ugu cudurdaarto dumarka iyo gabdhaha meel kastoo ay joogaan trump ayaa dhaleecayntaas badan ee u timid kadib cudurdaar bixiyey waxa uu sheegay in waxa uu ku hadlay ay ahayd sheeke gaar ah oo dhowr sannadood ka hor dhacday waxa uu yidhi qof kasta oo i garanaya waxa uu og yahay in hadalladaasi ayna aniga iga turjumaynin waan idhi waan ku khaldanaa waanan ka cudurdaaraya ayuu yidhi madaxdaas master trump ku cadaadiyey inuu cudurdaartay ka sakow waxaa jira kuwa iyagu dalbanaya inuu tartankaba ka hadho mike lee oo ah mudane ka tirsan aqalka senatka lagana soo doortay gobolka utah ayaa sheegay in trump uu tartanka madaxtinimo ka hadho waxa uu sheegay inuu dadka ka jeedinaya wax ka qabashada waxyaabo muhiima oo maanta dadka maraykanka haysta senator mark kick oo isagu hadda doorasho gelaya tartan aad laysugu dhow yahayna ka gelaya gobolka illinois ayaa fariin barta twitter-ka soo dhigay waxa uu sheegay in trump uu tartanka ka hadho xisbiga jamhuuriguna uu la yimaado xeerar deg deg ah oo trump lagu beddelayo sida aynu soo xusnay madaxda xisbiga sida paul ryan ryan prepers iyo mitch mcconnell waxay ku ekaadeen in mar trump uu cudur daarto haddaba intaasi ma ku filan tahay su-aashaas ayaan weydiiyey murshid baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota
bismillah waxa weeyaan madaxdu waxa weeye mataqanaa runtii waxaan dhihi karaa waaba waa mugdiya u baryay dhammaantood ragga madaxa sheeganaya xisbiga jamhuuriga hogaaminaya maanta jawaabta ay bixiyeen waxaan dhihi karaa jawaab saxa weli ma aha jawaab oo aada u adag inay ka bixiyaan weeye weliba ilaa xad waa inay gaarsiiyaan ay ugu yeedhaan inuu ka baxo musharaxtinimada madaxweynenimada maraykanka haddaynan saa samaynin waxaan aaminsanahay inay arrintaasi aynan noqon karin arrin ay ku qanxan karaan dadweynaha maraykanku
waan gartay raadka fog ee arrintan ku yeelan karto sumcadda xisbiga jamhuuriga
hadda waxaa laysku hayaa ma aha in ninkani madaxweyne noqon karo xaqiiqatan waxaa laysku hayaa un jiritaanka dambe ee xisbiga jamhuuriga marka jiritaanka dambe ee xisbiga jamhuuriga saameynta ay ku yeelanaysa waxa weeye jawaabta ay ka bixiyaan maanta ayay ku xidhan tahay haddii ay u ogolaadaan ninkan inuu musharax sii ahaado oo mataqaanaa hadhowna laga guuleysto iyadoo u badan tahay weliba in laga guuleysanayo waxay taasi damage ku keensan doontaa iska daa isaga eh musharaxiinta bar guriga sare iyo guriga hoose ee iyaguna doorashada u taagan sanadkan inay iyaguna kuraastooda ku waayaan taasoo sababi karta in aqlabiyadii xisbiga dimuqraadiga gacantooda kusoo noqoto labada guri madaxweynahana ay qaataan kadibna xisbiga jamhuuriga uu sidaa ku noqdo xisbi runtii baabiiisa isagoo ka taliyey marka arrinta arrin adag baa taagan saaka dadka maraykanka ila lagu kalsoon yahay oon la hadlo oo xisbiga jamhuuriga ah waxay aaminsan yihiin arrintani inay noqon karto arrintii aba xisbigu jiritaankiisa khatar gelin lahayd ama dib usoo noolaysiin lahayd marka waa laba ku daran mid doorabay taagantay saaka
fadeexadan donald trump la soo daristay ayaa imanaysa xilli isagii hillary clinton ay xadda beriya isaga hor imanayaan dood telefishinka laga daawan doono
aad iyo aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandera ayuu kaasi ah warbixintaasina la socodsiinayay halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaana la diyaariya wariyahayga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa nooga hadli doonaa digniinaha ay bixinaysa qaramada midoobay ee ku aadan in 5 milyan oo qof oo soomaali ah ay wajahayaan cunno yari xilli dhinaca kalena kumanaan qof oo soomaali ah oo ka mid ahaa qaxootiga soomaalida ee ku noolaa dhadhaab ay dib ugu noqonayaan soomaaliya iyagoo aan haysan wax ay ku noolaadaan haddaba sidee wax looga qaban karaa dhibaatooyinkan isdul saaran ee soomaaliya ay wajahaysa xilligan iyadoo inta badan lagu mashquulsan yahay doorashooyinka dadban ee dalkaasi ka dhici doona barnaamijka waxaa marti ku ah cabdiraxmaan ducaale bayle oo ah madaxa mashaariicda arrimaha dibadda ee bangiga African Development Bank, horena uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. Ku soo dhowo mudan ee barnaamijka.
Waan dhowahay Ridwan, aad baad u mahadsan tahay.
Ku bilowno arrimaha la xiriira qaxootiga Soomaalida ee dhadhaab oo aad moodid inay runtii tahay culaysyo kale oo xoog badan oo dadka Soomaaliyeed maanta fuulay, gaar ahaan marka la eego waxaa la socotaa in la leeyahay 70,000 oo qof ayaa isdiiwaan geliyay in Soomaaliya dib loogu celiyo. Qaarkood waxaa la sheegayaa in intooda badan hadda ay codsanayaan in jubbooyinka la geeyo, laakiin maamulka Jubbaland laftirkooda waxay leeyihiin intaan kadib ma xamili karna ee qaxootiga ha loo helo wixii ay ku noolaan lahaayeen. Marka see u aragtaa in bulshada caalamka weli aanay ka dhabayn dhaqaalihii ay horey u ballanqaaday in qaxootigaas dib loogu dejinayo Soomaaliya?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Horta marka hore waxa weeye qaxootiga halkaa degan oo aad iyo aada u fara badan, wax in badan baa laga hadlay beesha caalamka iyo Soomaalida, dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya aad iyo aad iyo aad baa looga wada hadlay. Qaxooti markay meel joogaan qaanuun baa wada, qaanuunka international community-ga dadka qaxootiga ayaa lagu dhaqaaleeyaa oo base u ah shaqadooda iyo halkay tegayaan iyo halkay fadhiyayaan. Marka waan maqlayaa 70,000 baa ayaa isdiiwaangeliyey. Arrin fudud ma aha arrintaasi. 70,000 oo meel tegaya waa arrin u baahan shaqo fara badan u baahan. Waa arrin meesha dadku tegayaan in laga hadlo oo la habeeyo u baahan, cuntadoodii iyo education-koodii iyo biyahoodii iyo waa dad dhan, waa magaalo dhan weeyaan. Markaad magaalooyinka eegto intooda badan intaa waabay ka yaryihiin. Marka waxay u baahan tahay arrinta in laga baarandego arrinta odhanaysa, iyagunba iska tegayana. Anagu shaki weyn baan ka qabaa inay dadkaasi iska soo guurayaanuun. Waxba lagu heshiiyey, wixii lagu heshiiyey ee afar geedku saddex geesoodka ahaa in la gadaal mara ma aha. I think mas-uuliyad weyn baa ina saaran haddaanay dadka Soomaaliyeed, dowlad iyo dadkaba, inaanay dadkaasi xaqooda aan laga tallaabsan.
Waayahay, wax shaki ah ma isleedahay uu kaaga jiraa in dadkaas Kenya ay ku khasbaysay inay Soomaaliya dib ugu noqdaan oo ay ka fakarayso inay mar uun isdhaafiso qaxootigaas, taasna ay qayb ka noqon karto heshiiskii saddex geesoodka ahaa in sidii loo baahnaa aanu u shaqaynayn?
Kolleyba dowladda Kenya oo aniga kolleyba amaaniga mudan, leanna waqti in badan baa garbahooda waxa saaraa, culays bay weyn baa saaraa waxaada Soomaalideenna. Aniga waxay iga mudan markaa inaan qirnoba ayaa loo baahan yahay. Laakiin haddana bini aadanku waxay tagaan meel ay og yihiin inay asadooda ka helayaan oo ay fadhi ka helayaan iyo u guuraan. Qofna uma guuro meel aan waxba ku ogeyn. Marka anigu waxaan isleeyahay saddex geesoodkii malaha sibuu noqday. Dee aad iyo aad uguma dhuun daloolo imika waan ka maqnaa muddo waddanka. Laakiin waxaan ku heshiinay waxay ahayd in horta first of all dadka ay halkaa deganaadaan ilaa meel loo sameeyo, la isku tago, meel lasoo calaamadiyo iyo plan ay ku dhaqmaan, plan ku socdaan ayaan ku heshiinay. Inta kale ay halkaa joogaan United Nations-ka iyo qolooyinka ku shaqaynaya arrinta dadka halkaa ku maamulaan baan ku heshiinay in markay guurayaan dirsta lagu dhaqaajiyo, plankaas lagu socday ayaan ku heshiinay. Laakiin dee imika inbaa guureysa inana way joogaysaa. Kulley waxaan u malaynayaa inaanay arrintii lagu heshiiyey ana si fiican u soconin. Dadaal weyn iyo responsibility weyn ayaa inaga saaran inaan arrinta aad iyo aad iyo aad ugu kuurka loo u fiirsano.
Waayahay, waa usoo noqon doonaa waxa dadkaas ay Soomaalidu u qaban karaan. Laakiin waxaad moodaa dowladda Soomaaliya inaanay haysan awood dhaqaale oo hadda ay ku maareyso dadkaas. Maamulada dalka ka jirana waa dareemi karnaayo laftirkooda hadda ayaa leh qaxooti intaan ka badan ma ogolin, oo culays ayaa ku dhacay sida deegaanada Jubbaland oo kale. Marka bulshada caalamka ee dhaqaalaha tiri waa ballan qaadaynaa, marar badanna la yaboohay shirarkii uu ka mid ahaa shirkii Brussels ka dhacay oo kale, xaggee ku dambeeyeen aad isleedahay adiga, maxaa keenay in weli dhaqaalihii qaxootigaas loo ballan qaaday aanu hirgelin?
Waxa weeye annaga African Development Bank laftiisu qayb uu ka ahaa ballanqaadka. Waxaa loo baahan yahay horta in dad hogaamiya waxaa inay jiraan baa looga baahan yahay gudaha Soomaaliya, dad hogaamiya inay jiraan baa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay mashruuc in la isku dubarido, dadkan waxaa ku baxaya iyo halkay tegayaan iyo halkay degayaan lasoo hubsado, lasoo ogaado. Waxaa ku filan biyahooda iyo iskuulkooda iyo wadooyinkooda iyo dhakhtaradooda, caafimaadkooda. Waxaa la waxay u baahan lasoo hubsado oo mashruuc noqdo weyaan, dhibaatana mashruuca la yidhaahdo Africa Development waa inay taqaado in fact sidaas ay tahay anaga wuu neeri 100 milyan baan bixinayna waxaan xisaabsanay biyaha oo kala aanan wariyaan aan kafaala qaadano laakiin dee lacag la iska tirayo meel loo dariyo ma jiraysu lacag walba responsibility ga wadanku inuu qaato weeyaan oo yiraahdo heeris waa kan mashruuci waa kan waxaa san imika aad u madaxweynaha Soomaaliya for example meel istaagu yiraahdo halkana dadku imanayaan hadaan isku wada qabsano yiraahdo halkana ma iman kara xagee tagi macirkii u goodi dadkani qolana ma aha waa dad 500 oo kun oo qof half a million people meesha ku dhashay weeye oon cidna ahayn marka imika inuu calaamado inuu qaarna halkaas ka yimaaday qaarna halkaas ma aha sida ma aha waa dad isku mida weeyaan oo wada dhashay halka wada dhashay is wada guursay soo lalay cidna ma aha marka waxa mas'uuliyadeena saaran aniga in my judgment waxa weeye inaan meel calaamadina wadanka ka mid a oo aan idhaahna dhadhaab 2 magaalada ay noqonaysaa 500 oo kun ayay noqonayaan oo ah magaalada saddexaad ama magaalada afraad ee soomaaliya bay noqon oo la yidhaahdo koskiina waa kan biyihii waa kuwa intaasay noqon african development agu bixiya educationkii waa kan world bank agu bixiya magaaladii oo dhan dadka loo soo raro
marka ma waxaa leedahay qorshihii laga rabay dowladda soomaaliya ee ku saabsanaa sidii loo maarayn lahaa gargaarkaas iyo caawimaadaas adduunka iyo meeshii dadkaas la dejin lahaa ayaan weli la dhammaystirin
haddii arrintaa la dhameeyo anuu waxaan qabaa waxa weeye oo inta meel la istaago buur iyo dusheed la yidhaaha halkanaa dhadhaabtuu noqonaysa oo dad technical people loo diro la yidhaaha wadooyinka kasoo shaqeeya aqalada la dhisayo intaasoo aqal baa la dhisaya kasoo shaqeeya cosco dhan la isku wada keeno international community-ga markaa koona la gelinaya koona la gelinaya aanay ka bixi karin oo yidhaha waa kan meeshaan usoo rareynay xataa in fact african somali government iyo kenyan government ba isku tegi karo samayn kara mashruuc saddex geesooda ayay samayn karaan kaasiyoo ka fudud kuwa mashaariicda kale nationalka ka fudud sidii lacag loogu soo helaa laakiin waxay u baahan tahay dee in cid hogaanka qabatay u baahan tahay hogaanka qabata hogaanka qabata oo tidhaahda waxaasaa ugu baxaya oo waa kan plankii sameeya maapkii sameeya loo baahan yahay oo dabeetana international community-ga soo dhiga lacagta halkan way dhigayaan mashruuc ay keeni lacag bixin maayaan laakiin wadooyinkay dhisi aqaladay dhisi iskuulladay dhisi caafimaadkay dhisi aqaladiyo intaa 500 aqal bay dhisi and the people will come qaarna 2 sannadood wax cunayaan bay siini saasa wax lagu shaqeeya marka
waayahay
waa mashruuc weyn wey
hadda marka la eego soomaaliya dabcan xaalado adag ayaa ka jira soomaaliya waxay ku mashquulsan tahay doorashooyinkii dadbanaa laakiin haddana waxaa barbar socda in abaaro xooggan ay ku wajahan yihiin dalka oo la qiyaasaya in ku dhowaad 5 milyan oo qof ay wajahayaan cunno yari xaaladaha amniga dalka waa ka warhaynaa qaxootigan faraha badan ee dhadhaabka imanaya ee aan haysan xataa adeegyadii aasaasiga ahaa laftirkooda waa culays kale marka maxay kula tahay maxaa la qaban karaa
waxa weeye arrinta soomaaliya waa reerba oo yaa kule waa la wada garanayaa dadka dalka soomaaliya khayraadkiisu intuu legaya waa la wada garanayaa biyo iyo baad inana lahayn waa la garanayaa macdan inay ku jirto waa la garanayaa batrool inuu ku jiro waa la garanayaa laakiin dadkii soomaaliyeed haddaanay doonay inay ismaamulaan yaa anugu qofna farta kuma taagaye dadkii soomaaliyeed haddaanay doonay inay ismaamulaan aniga judgmentkayga waxa weeye qarka waxay u saarayeen in dadkala maamulaan sidaasuun baanay u kadeednaanayaan look boola burde meesha la yidhaahdo doox baa mara meesha biyuhu dafka yihiin markaasaa dadkii waxay kusoo darsadaan lalaayahay waxay biyaha kusoo weeciyaan ba lalaayo markaasa roob baandi inuu gaaja loo dhimanaya yaa waxaa jira adduunka dhulaa roob ka diin tunisia ka mid a aan kasoo guurnay imika oo aanad weligood yaaleed ku arkeen dadba abaari haysa marka waxoo dhani qur-aan kuf wanaxad bay iskugu yimaad waxay iskugu imanaysa waxa weyaan maamulkeenna soomaaliyay haddaynaan ismaamulin oo inaan innagu awrka qabanin hogaanka u qabanin waa layna maamuli dadkuna saasun bay ahaanayaan ila weligood
aad iyo aad baa umahadsan tahay aad iyo aad baa umahadsan tahay intaas ayaan kusoo gebagabinaynaa dhegaystayaal barnaamijka martida waxaana toddobaadkan aan uga hadlaynay dhibaatooyinka dhinaca abaaraha ah iyo qaxootiga faraha badan ee ka imanaya dhadhaab ee gaaraya soomaaliya oo aan haysan waxyaabihii ay ku noolaan lahaayeen barnaamijka waxaa igala qayb galay cabdiraxmaan ducaale bayle oo ah madaxa mashaariicda arrimaha dibadda ee africa development bank horena uu ahaa wasiirkii arrimaha dibadda soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinleh nabadgelyo
halkaad nagala socotaan waa voice of america aad buu mahadsan yahay ridwaan haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington iyo caasha ibraahim aadan
washington caawana waxaan idinku hayaa sheeko yar oo xiiso leh oo ku saabsan wiil iyo aabbihiis oo aad isugu wareersan. waxaan sidoo kale barnaamijka idinku hayaa
jirada cashaqa helay joogiyo jiifiga baay yarkaan wada joojine jirkaygu ku yaalayoo
waa abwaad maxamuud cabdulaahi geesdiir oo aan caawa waraysi xiiso leh idinkaga hayo waa caawa iyo caweyska washington. maxaa ka jira in dhallinta maanta ay ka muran iyo cilaaqtan badan yihiin kuwii waayadii hore? waa su'aal ay dadka qaar isweydiiyaan marka ay u fiirsadaan habdhaqanka ubadka maanta jira. waayadii hore amaba haddii 20 sano oo keliya dib loogu laabto habdhaqanka iyo macmiilka ka dhexeeyey ubadka iyo waalidkood, waxa uu ahaa mid uu inta badan waalidka oo keliya leeyahay xuquuqda hadalka oo ay carruurtu ahayd inay sameeyaan wixii waalidkood faro, xitaa haddii aanay ku qanacsanayn, ugama baahnayn hadal badan mar haddii waalidku go'aan gaaro. haddase xaalku sidaasi wax weyn ayuu ka duwan yahay, oo waxaaba laga yaabaa in waalidiin badan ay fara ku gabad ka yihiin carruurtooda marka ay noqoto wadahadalka. waayo ubad badan oo xilligan jira haba u badnaadeen kuwa qurbaha ku barbaaray, waxaa dhacda in ay su'aal ka keenaan inta badan wixii loo sheego amaba la yidhaahdo. tusaale ahaan, haddii uu waalid la hadlayo ubadkiisa, waa inuu ku qanciyaa waxa uu sheegayo oo uu ka dhaadhiciyaa sax ahaanshiyahooda amaba waxa ay ku qaldan yihiin. balse ma jirto hadalkii waalidka ee ahaa warmaanigaad ila tirsanaysaa. waxaa mar kale barnaamijka caawa marti ku ah saxardiida xaashi ardaale oo jooga magaalada Bowrama ee gobolka Awdal oo toddobaadkii hore sheeko qosol leh la wadaagay barnaamijkan caweyska Washington ayaa inoo haya sheekadaasi yar ee ku saabsan wiilka iyo aabbihii ee isku wareersan. saxardiid, mar kale ku soo dhowow barnaamijka caweyska Washington sheekadana nawad.
sida ciwaanka uga ka muuqata waa sheeko runtii iyadu aad uma sii dheera, laakiin hadalla isweydaarsanayaan.
maxay isleeyihiin?
wiilkiiba aabihiiba wuxuu u dirsanayaa wiilkiisii wuxuu ku leeyahay aabo orodoo cabitaan ii keen. kadibna wiilkiiba wuxuu ku jawaabay aabo ma bibishi baan kuu keenay mise kooka noocyada sharaabka. marka aabihiiba wuxuu kornameen aabo kooka ii keen. wiilkiiba wuxuu ku leyay safiir baan kuu keenay mise caadi. aabihiiba wuxuu kornameen caadi iga soo dhig. wiilkiiba wuxuu ku leeyay dhala mise gasaac baan kaaga soo dhiga. aabihii baa ku yihi haddana dhala iga dhig. wiilkii baa ku yihi litir mise 2 litir baan kuu keenaa.
hay
aabihii ayaa ma baari yaa rabbi hayaay iska daa aaboo biyo ii keen. keliya waxaa idinu biyonu keenay. wiilkii baa ku yihi caadi miyaan kuu keenaa mise biyosixa. biyosixadana wuxuu jeedaa biyaha noocan la firtigareeya laga isticmaalo geyga soomaalida.
waa gartay biyaha lasoo nadiifiyey.
haa wakaa.
hay
caadi meena aabba iga soo dhig buu ku yihi aabihii. wiilkiiba haddana intaa kuma joogsanin wuxuu ku yihi aabba qabow mise kulayl. marka aabihiiba wuxuu ku yihi meena waan ku tumayaa wallaahi waad dhigtay buu ku yihi markaan wuu ka xanaaqay.
haye
intaa kuma joogsan wiilkii wuxuu ku yihi ul mise suun. ul baad yacni u garaac mise suun.
haye
marka buu ku yihi aabihii waar iga aamus buu ku yihi xayawaan yahow isagoo aada u xanaaqsan. wiilkii ugu jawaabay aabba ma dameer ahay mise ay xayawaan yahu buu ku yidhi. aabihii baa ku jawaabay haddana isagoo aada uga sii xanaaqsan markan oo gacan u qaadi rabay ka teg wejigayga. wiilkii baa ku yidhi aabe socod miyaan kaaga tagaa gurguurad.
hay waaba xujaan dhammaana waa iska sii furfurmaysaa.
haa marka waa ku yidhi soco gurguuro oo maruun iga teg buu ku yidhi ma garanaysaa.
hay
wiilkii intii kuma joogsan caisha ay wuxuu yidhi keligay misean miyaanka mise waad raaci. aabihii baa ku yihi waar bax yaanan ku qalin. wiilkii baa ku yihi maad jarjari mise waad idirayni ila yaanan ku qalin buu ku yihi ma garanaysa.
aye
aabihii baa igu ku yihi markaa wiilkiisii waar iga shib dheh musiibo yahay musiibaa tahay.
aye waa sii socotaa malaha weli.
xafada aa udambaysa marka wuxuu ku yihi wiilkii musiiba tahay diib kasii amba qaado du gariir miyaan ahay mise fulkanic ku yihi marka
haye
shift galay marka
iska aamusa
ha
wiilkiina ma aamusa mise u dhaqaaqa
wiilkii waa iska aamusay marka waayo sheekadii masii farsamaysa hadda maadaama waa abihii kasoo xirxiro oo aamusay
waa garta marka sheekadani wiilka muxuu la jeeda ma inuu aabaha xujeeyo mise inaan sheekada haddii loogu talagalo hadal inaan dhammaanayn
waa run oo imiga waad aragtayo jiilkan casriga ah inta badan kasakow ixtiraamka waalidka iyadoo aada ugu liitada la yidhahda haddana way muran badan yihiin oo way dood badan yihiin marka waalidkooda loo eego marka xagga marka laga eego haddana waxaa la yidhahdaa murankaas oo keliya kuma eege hadalladay sii fasiraa marka keliya waxaa ku filnay markuu ayay ku yidhi aabba biyayii keen sharaabii keeneen biifsii mise kooka kooka markuu ku yidhi ha iyo keliya ku filnayd safiir mise caadi dhalo mise qasaac litr mise laba litr waxaasoo dhan looguma fadhiina garmasa
waa xujo socota aad baad umaadsan tahay saxardiid sheekadan aad la wadaagtay laanta afka soomaaliga v o gaar ahaan barnaamijka caweyska washington waxaan filayaa dhegeystayaashu inay si weyn ugu qosli doonaan ugana heli doonaan
aad iyo aad adigaa mudan caishay
hagaag weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaanaan ka soo dhaqaaqin magaalada boorama aan idinku wareejiyo wariyaheenna haashim sheekh cumar good oo magaaladaasi ku waraystay abwaan maxamuud cabdulaahi geesdiir oo ka mid ah hal abuurada samaynta suugaanta iyo heesaha lagu yaqaano
kusoo dhow abwaan idaacadda v o a
aad baan ugu dhowahay master haashim sheekh cumar good
bal waxaad noo sheegtaa taariikhdaada fanka iyo hal abuurnimada goortii aad bilowday
fanka waxaan ka bilaabay horta jabuuti kooxda kaad maars baan ka bilaabay afarta maars baa lan odhan jiray muddo waxaanu ka tirsanay ilaa sannada kabacdi waan ka soo wareegoo hargeysaanimi 1978kii bishii toddobaad ayaa waxaa lay qoray waa beri hargeysa sangu baa maratay markaa haystay national theatarka qoladii ugu dambeysay oo 13 xubnood ahayd ay taxaan laga qaadan ka mid ahaa marka dabeed markii aan kusoo baxeen mishaarkii ula noo bilaabayna qoliyii haddana nasiib darro ay ku dulduntay baan ahayn maarata dowladda annagoona welidaa hawlgelinba
bal noo tilmaan heestii ugu horreysay amase ruwaayaddii ugu horreysay ee aad ka qayb qaadato
nasiib darra dee horta marka fan lagu sheegayo fanaaniintu waxa weeyaan marka la qoro dhaqan waxay u lahaayeen waa beri iyo fanaaniintii hore waa weynaaba inta sabuurad lasoo qaado cashar looma dhigee waxa weyaan sanad ama laba sano oo waxaa la yidhahda tababar iyo waayo aragnimo abaa la siiyaa si ay u xafidaan fanaaniinta ka horreysay akhlaaqaadkooda dhaqankooda si ay wax u matelayaan si ay wax u abuurayaan si ay wax maratay u habaynayaan oo ta iminka maanta meesha ka baxday taasi ay tahay marka haddee tababarkii labadaa sano ahaay oo ii bilaabmay oo laakiin barnaamijyada laakiin dawliga hadde aan ka qayb geliyey ayay dee markaa maratay burburkii dhacay 1939kii baa rowaadii ugu horreysaan sameeyo da-da maanta ee duruufaha jiraa la yidhaahdaa la odhan jiray waxay ka hadlaysay burburkii dhacay iyo dadkii kala qaxay oo dibad iyo dal ku kala baahay bay ka hadlaysay dabeed dalkuna uma burbursanaayo markaa jigjigay etoobiya ilaa tiridhaba ilaa adisaa waanu ka soo dhignay
maxaa ka mid ahaa heesaheegii majaajiladeedii iyo waxyaabihii kale ay dadka u sheegaysay ruwaayaddaasi
wallaahi waxaan kaaga sheegayaa waxa weyaan heeskii ruwaadda lagu soo xidhayay oo laba dee qof oo isjecel oo iswaayey oo dabeedna markii dambe maarataan dee raadco isku helay jirada cashaqa helay joogiyo jiifiga bay yarkaan wada joojine jiirkaygu ku yaalayo iyobaa ka mid ahayd
ruwaayada intee leeg oo kale ayaad samaysay oo markaa inta aad fanka ku jirtay ilaa maantana wadiga ku jireen
wallaahi barnaamijyo fara badan oo waxaan sameeyey dee maaratan googoosiyaha u badnaada laakiin ruwaayad ahaan ruwaayaddaasaan sameeyey iminkana laba raadood baa diyaaraho dee fanaaniinta iminka joogta cid dhigi kartaba markaasa aisha u saaray inaad dee fanaaniinta jabuuti oo maaratan dee lifeka lagu tababaray mooyaane dhallinyaradeenan iminka joogtahay markay laba hees u baxaanba way isqanciyaan oo waxa weeyaan waxaan malaynaya inaan iminka dee aan diyaarba iyagu u ahayne adu laba raadoo dambe iminka hayaa
maxay ka hadlayaan labada ruwaayadoo dambe ee iminka haysa
wallaahi waxay ka hadlayaan labadaa ruwaayadood burburka soomaaliya ku dhacay iyo xanuunka helay iyo intay kaga kici karta iyo intay kaga soo toosi karta iyo muddo qiyaaseed noocaasa ayay midi ka hadlaysaa midina waxay ka hadlaysaa dhaqanka soomaaligu waxba Soomaalidu iyadoo dhaqan fiican labay ka soo guurtay oo magaalo ayay soo gashay dabadeedna dhaqankii adduunyada kalena way la qabsan weydi keediina way ka timi marka meel dhexayna Soomaalidu taagan tahay taasina ka sheekaynaysa
waxaad samaysay muddooyinkan dambe heeso cusub oo inta badan ay dhallinyarada iyo bulshaduba ay dhegeystaan heesaha waxaa ka mid a mid dhaqanka ka hadlaysa mid hooyada ka hadlaysa mid halabuurkii hore ee bilaabay heesaha ka hadlaysa bal kuwaasi wax nooga tilmaan
aada baad u mahadsan tahay horta heesaha sanadahan dambe dee waxa weyaan dhallinyarada aada u dhegeysata ay way badan yihiin waa heesa dee maratanay aada maratanay dee dad xiisa dhallinyartuna u xiisayso laxanadoodana uu leeyahay macalinka laxanka injineer siciid waxa weeyaan siciid xuseen cige injineer siciid baa maarata danaanaystiisa ayaa de magaca qarisa kolley uu leeyahay marka kuwaasi aad bay u badan yihiin oo iyaga mar kalaanu haddii la hidhahdo aynu ka hadli doonaa kuwan imika u dambeeyey waxaa jirtay horta qolada qalinleyda soomaaliyeed la yidhahday ee maanta ku baraarutay inaan soomaaligii oo dagaal culus lagu hayo oo marata dee soo duulayaasha kale aan sheegana agabkiiba kusoo duulay ay kusoo duuleen dee maarata af soomaaligii ay ka hadlayaan nin waxaa jiray ilaahay naxariistiisanaa ka waraabiya cabdisilimo cabdi deeqsi warfa marka cabdi deeqsi warfa taarikhdiisaan ugu raagi maayo ilaahay ka saaysiiye bashiir sheekh cumar goodba buu ka qoray iyo rag kaleba halkuu ku dhashay halkuu ka bilaabay balwadii uu ku bilaabay intaa ku badaaliba maynaba waxaanse laakiin in yar ka odhanayaa waxa weeyaan waqtii magaalada soomaaligu ay magaalo soomaaligu bilaabaysay ayaa waxaa jirtay dee dhaqankii baadiyaha iyo waxa kala go-ay magaaladii dabeedna dadkii magaalada joogay waxay ku dhaqmayeen oo ay aroosyada ku hoynayeen ama ay dee maratan ay ku madadaaloonayeen luuqado kale oo markaa dee ajaanib leeyahay oo maratan af soomaaliga meesha uu ka baxay
waqtigaa hore uu bilaabayay heesaha miya
cabdisalim uu bilaabi doonaha wuxuu bilaabay 1940 buusa uu bilaabay markaa balwadii uu bilaabay baa waxay keentay in dhaqankii soomaaliga baadiyaha ku xidhnaay uu magaalada soo galo dabeedna kii ajaanibka lala kacday oo aroosadii iyo xafladihii iyo ciidihiiba dee heeseheenni baadiyaha jooga ay magaaladii yimaadaan marka ninkaasi taariikh culus wuxuu ku leeyahay noolaynta afka ayaa wuxuu bilaabay 1940 oo maratan dagaalkii labaad iyo kii koowaad iyo weeraradii dees laynagu soo qaaday ee dee luuqadihiinni maa af soomaaligan ciidhiga ku hayay ayuu meesha ka saaray marka waxaan aada ugu mahad celinaya oo kale gabadh la yidhaahdo hodan maxamed nuur ayaa waxayna xasuusisay bal in taariikhdaasi hees laga sameeyo ma guuraanahoo dee bulshadu maiyo dadku dee ay maratan de ay had iyo jeer halaysta u haystaan heeska abuurkiisu markaa saasuu ku samaysmay marka isagoo hees ahaan lagu dhegeysan doono aniga markaa waxay dayla noqotay inaan bal afkii iyo magaaladii kala xidhnaa ee uu isku keenay uu isku daray de inaan markaa aan wax ka sameeyo dacbo qarnigeed waxay qabataa quruunta dambena qareen u noqdee dhaqanka qumaneena qaayibee qudheen ugu faanta qayrkeed kuwii qabyo tiray aan soo qadimay hobaale hobaalaya markaa dee taariikhdii markaa heesii uu bilaabay bay ka mid ahayd ayaa dee dhexda u galayso isagoo qolqolkiiyo fadhiyo qurmadii qalinka cabdi deeqsi kayra baxshiyo qadiijo balwa qaydhiin tirayo taariikhda qaraabin noo qoray baa layidhaha
markaa heestiiba saa ku bilaabmaysa
ku bilaabmaysa
bal waxoogaa aynu dhegeysanay iyadana heestaasi iyada oo lagu luuqaynayo yaa qaada markaa laxanka iyo waxna sameeyay
laxanka waxaa sameeyey macalinka laxanada maata injineer siciid baa sameeyey waxaa qaadisa deeqa geyd ubax fahmo iyo farduusa v a b
midhahana waxaa sameeyey abwaan maxamuud cabdulaahi guleed geestir
haa heryada waa aniga haa
bal aynu dhegeysana haddaba heestii iyadoo ay ku luuqaynayaan fanaaniintaasi
wa
guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan. Intaas ayaan ku soo koobayaa inta aan mar kale iska maqlayno. Waxaan dhamaantiin idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad baa mahadsantahay caashe ibraahim caashe cuud oo inoo la soo jeedinaysay barnaamijkaasi caweyska washington haatanna soomaaliya guddiga doorashada dadban ee soomaaliya ayaa goor dhaweed shir jir ay ku qabtay magaalada muqdisho kaasoo ay kaga hadleen halka uu marayo hanaanka xubnihii golaha aqalka sare ee laga sugayay maamul goboleedyada guddiga ayaa sheegay in puntland ay soo gudbiso xubnaheeda maamulka kale maamulada kalena laga sugayo inay saacadaha soo socda soo gudbiyaan wariyahan ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha guddiga doorashada abukaate cumar dhegay
ismaaciil tan kale waa ku salaamayaa marka xiga maanta waxaanu qabanay shir jaraa'id oo aanu kula wadaagayno ummadda soomaaliyeed horumarkii laga sameeyey xagga doorashooyinka dadban ee 2016 gaar ahaan dhismaha aqalka sare oo sida aanu kusoo saarnay jadwalka cusub aanu ku sheegnay in ugu dambeyn 10 October la rajeynayo in la doorto ee aqalka sare xubnihiisii waxaana maanta musharaxiin 22 musharax markii ugu horreysay galabta soo gudbiyey dowlad goboleedka Puntland
ilaa hadda maamuladii kale ma ka haysaan
waxaan la hadlay madaxweynayaasha dowlad goboleedyaasha koonfur galbeed iyo galmudug sidoo kaleeto guddigeena dowlad Jubbaland waan la hadlay waxaana dhammaanteed madaxweynayaashu ilaa iyo xaawa inay si kama dambeysa usoo saari doonaan jisadka musharaxiinta oo ay uga hartay yihiin keliya ku dhawaaqada waxaa keliya iyana aan maal isku dhiman arrimo farsamo shabeellaha madaxweyne iiraan oo aan hanaan gaara oo lagu doorto gudiyadooda musharaxiinta aqalka sare dowladdu uga qeygeli lahayd sabab la xiriirta inaysan maamul goboleed weli lahayn iyo sidoo kale somaliland oo iyadana u baahan in hanaan gaara oo lagu doorto musharaxiintooda ka qeygelayso aqalka sare iyadana u baahan inay soo saaro weli nolosha ay soo gaarsiin
waan gartay marka ma ku kalsoon tihiin 10 bisha oo 2 maalmood naga xigaan oo shirkii madashuna u dhici doono in aad heshaan ama dhammaystirtaan ugu yaraan in lagu dhawaaqo murashaxiinta u tartamaya aqalka sare
ahay rajo aad kajirta hawsheedina waan iska warhaynaa dadaalka faraha badan la yaalo ilaa iyo beri iyo saa dambo waxaa la hubaa inay soo dhammaystirmi doonaan dhammaan musharaxiinta 4 dowlad goboleed ee hadda maaragtay howlgalka ah oo shaqeeya kuwa aan lahayn sida somaliland iyo shabeellaha madaxweyne iiraan waxaan filaynaa in hanaankii ay ku imaan lahaayeen loo soo gudbiyo
marka labadan taladooduma waxaa loo gudbin doonaa madasha mise idinka laftigiinu tala ku yeelan doontaan sababtoo qaarkoodna way diideen tusaalean somaliland oo kale gebi ahaanba way qaadacday inay xubno soo xulato murano wuxuu ka taagan yahay iiraan oo kale cidda usoo xulaysa
arrinta dagaal baa ka jira oo beesha caalamka iyo madasha iyo dayaha dowladda ee siyaasadda waxaana aan rajaynaynaa in wadahadalladaas dagaalkaas ay kasoo baxaan xalkii arrintaas laga gaaraya
jadwal baa dhowaan dejiseen caqabadahana labadan dabcan dhinacaad sheegaysa imika qeyb bay ka ahaayeen ma isleedahay jadwalkiinii sidiisiiba ku soconayaayo tusaale ahaan imika aqalka saad sheegtay 10 bisha waa lasoo xuli doonaa saad adigu aad imika dhegeystayaashiiyo u sheegtay dadweynaha aqalka kalena 23 galafile masalada jadwalkani waa mid shaqaynaya
jadwalkani aad buu u shaqaynayaa oo horumar ballaaran baa wuxuu ka jiraa xataa dhinaca soo xulida ergada oo in ka badan 3 dalool oo 2 dalool goboladii aan maaragtay ka qeybgalayay doorashada oo xarumi doorashada ay ka dhacaysa warbixinta aan ka helayno horumar aada u ballaaran baa ka jira doorashadana waqtigeeda way ku dhacaysaa haddii dad qaar ay dib u dhacaan caadiyan waxay xafi doonaan waqtigoodii iyo aadi ay ku imaan kari waayaan inay doorashadooda un dib u dhacdo qeyb keliya laakiin waa in la helaa baarlamaan soomaaliyeed aqoola shacbi soomaaliyeed iyo aqal sare waqtigaa oo dadka soomaaliyeed u abuuray jaw iyo fursad ay ku helaan in la doorto madax cusub oo dalkahooda mise 2016
abukaate cumar dhege guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ayuu ahaa wuxuu waramayay ismaaciil xuseen farjar sidaad maqlayseenna puntland ayaa ah maamul goboleedkii ugu horreeyey ee soo gudbiyey xubnaha aqalka sare warbixin ku saabsan xubnaha ee puntland soo gudbisay waxaa garowa nooga soo diray nuux muuse birjeeb
afhayeenka madaxtooyada puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel oo salaadii maqrib kadib saxaafadda u akhriyay liiska xubnaha aqalka sare ee puntland oo maalmahan la sugayey balse caawa lagu dhawaaqay ayaa waxaa ka dhex muuqanaya siyaasiyiin heer federaalka iyo puntland bixleelka soo qabtay inkastoo qaybtood 2-2 iyo 3-3 kale ku lamaanaayeen waxaa kala saari doona baarlamaanka puntland
soo gudbinta liiska xubnaha u sharaxan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee 2016ka. Mudane gudoomiye, anigoo tix raacaya dastuurka dawladda federaalka qodobkiisa 80aad iyo dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya qodobkiisa 71aad, heshiiskii garowe ee lagu go'aamiyay hanaanka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya 2016ka iyo warmurtiyeedkii madasha hoggaamiyaha qaran ee 14 September, waxaa halkan idinku soo gudbinaynaa liiska musharixiinta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya u matalaya Puntland. Waa mahadsantiin xubnahan waxay ka kooban yihiin 11 xubnood oo aqalka sare ah. Waxaa isugu tartamay xubnahaas idin soo gudbinay oo madaxweynaha dowladda Puntland uu saxiixay dekretaas waxay dhaqan gelisaa maanta.
Waa markii ugu horeysay Soomaaliya ay yeelanayso laba aqal oo sharci dejina. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
aad buu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb. Warbixintaasi ayaana u dambeysay idaacaddayadii fiidnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idin leh inta aynu ku kulmi doonno idaacadda fiidnimo. Nabadgelyo. Up.